Ostiral honetan abiatuko da musika elektronikoaren horma jardunaldien bigarren edizioa Iruñeko planetarioan. Urrengo geldialdia Baluarten izanen du azaroaren 11an. Halaber, saio didaktikoak ere egingo dira foru komunitateko ikastetxeetan musika elektronikoa 6 eta 12 urte bitarteko ikaslei hurbiltzeko. Nafarroa Music Commissionek NICDON integratuta eta Nafarroko gobernuak sustatutako musikaren bulegoak sortu eta garatu duen zikloaren helburu nagusiak genero hori desestigmatizatzea eta prestakuntzaren bidez ahalduntzea dira. Horretarako programazioak, masterclassak, zuzeneko emanaldiak, hitzaldiak eta saio didaktikoak kombinatuko ditu ikastetxeetan. Gurekin dago, hain zuzen ere, Adrian Alegria, egitarau Zabalonen parte den hoietako bat. Arratsaldeon, Adrian, zer moduz?
Kaixo, Miren, oso ongi.
Ongi,
mi esker, konbidapena gati.
Ez da, plazer bat. Horma jardunaldiaren bigarren edizioa da hau, eta zein da pixka bat guzti honen helburua pixka bat aipatu dugu, ez irriburrat dugu, baina zer da pixka bat bilatzen duzuen aguzti
honekin? Bueno, oso ongi azaldu duzuzuk, seguro nik baino beto, baina bai, hori da garrantzitsuena nik uste ba, musika elektronikoa desestigmatizatzea zeren, bueno, urte askotan zehar ba, beti egonda lotuta badakigu ba, bueno, gau mundura, droga mundura eta bueno, errealitatea ba, beste bat da, ez? Eta hori nahi dugu ba, jendeak ikustea, nola egiten dugun lana, eta, bueno, zuk esan duzun ba, egitarau oso horrekin, ez?
Bai, azkenean, haunitzetan lotzen dugu zuzenean, ez? Ba, musika elektronikoa, bai gauaren munduarekin, bai kontsumoekin, bai bertzalako, eta baita tekno gogorrarekin ere, ez? Baina, azkenean,
bai.
Musika elektronika hori baino askoz gehiago ere bada, ez? Musika
noski,
estilo
haunit. Bai, musika elektronikoa ez da bakarrik teknogogor hori, ez? Ba, asko buruan dutena. Justo kontrakoa hori bakarrik izango zen musika elektronikoko atal txiki bat oso zabala da, zuk esan duzun bezala. Eta, bueno, musika elektronikoa entzun aldugu gaur egun toki guztitan, osea, telebista jartzen dugunean, irratia, pelikuletan, gaur egun badugu ja sozietatean sartuta toki guztitan, orduan ba hori jakinarazi o jakimardu jendeak, ez? Ba, hori aldatu dela.
Hoxe, ez gara hartzen, ere, ez dagoela alde guztietan, baina inguratzen gaitu musika elektronikoak, azkenean hor dago. Pixka bat, ostiral honetan errandu gai hasiko dela jardunaldia berez, eta lehenengo saioa planetarioan izanen da. Bertan, lehenik eta behin, hemen entzuten ari garen hain zuzen ere Fantastic Twinsen sesioa izanen da, eta horren ondoren Samuel Dominguez ere. Kupulekau proiektziokin, ez? Izanen da saio berezia.
Bai, musika jarriko dute Fantastic Twins, gainera formato zuzenekoan, ez da DJ sesio bezala, baizik eta beraiek sortzen dute musika momentuan, eta Samuel egongo da bisualekin. Kupulan jarriko ditu berak, bueno, bisualoiek ba, izango dela oso eventu espeziala, ez dugu ikusten hau egunero.
Oida.
Orduan, benetan ba, animatzeko jendea
bai, bai.
Aprobetsatzeko aukera hau.
Berezte izanen da, ez? Kasi bidaia bat bezala erran egin dut, azkenean musika, orida. Zuzeneko
bai,
musika,
bai.
Ez zuzeneko erran egin dut, zuzenean sortzen den musika
bai.
Eta bitartean...
Gainera, bos hori, pentsatzen dena, ez? Lotuta egonen musika bisualekin eta gainera... Ez da sesio bat bezala jendea egongo dena dantzan, baizik eta egongo da bere xerlekuan, goruntz begira eta ba, lotzen musika eta irudiak, ez, bere buruan.
Oixe, zederra, ez?
Bai.
Sarrerak erranen ditugu, salgai daudela planetarioan bertan eskuratu daitezkela, baita ere, bueno, Nik Doren webgunean, Nafarroa Music Commissionen webgunean ere bai, publiko orokorrentzat 10 eurotan salgai daudela, beraz, bueno, aukera hori ostiral honetan. Lehenengo saionen ondoren, ai, barkatu, zazpi euro publiko orokorrentzat, errandu eta 10, baina ez hori da, urrengo asteburukoa, asteburu honetakoa, 7 eurotan dago salgai. Ostiral honetan izanen da hori, eta lehenengo saio honen ondoren, datorren astean, Baluartera leku aldatuko da jaialdia, eta azaroaren 11an izango da urrengo saioa. Karteleko izen nagusien artean, DJ Falcon. Hemen entzuten ari garena, askorentzat akaso ez ezaguna izanen da, baina musika elektronikoaren munduan zabiltzaten ontzat, izen aski ezaguna DJ Falcon, ez? Nor dugu?
Bueno, DJ Falcon bada produktore frantsesa, ezaguna segurazki baita produkzioak egin ditulako Daft Punk ba, famatu egin, ez? Eta, bueno, esperientzia eta handiko... DJ eta produktorea.
Beraz, bueno, ba, musika elektronikoaren jarraitzaileek ja fitxatuta eukiko dute segurazki.
Seguro,
datorren astekoa eta arekin batera Ter ere bai izanen dugu, ez? Kasu honetan Daniela Caldelasen ez izena dugu Berlinen bizien brasildarra, ez? Zein izanen da, zein da pixkat bere proposamena, nondik doa bere estiloa?
Terren estiloan nik uste dut badoala gehiago enfokatuta indie, dance, progresibo, musika ba, generoarekin, baina egia da, badela oso polifacetika, esango genuke, bale? Orduan, espero ditugu ni gutxienez sorpresak bere sesioan.
Bai, ez? Bai, bueno, bai. Eta irukoa osatzeko, hortxe hartu zaigu zure izen, Adrian?
Bai.
Zuk ere saio bere izan duzu, orduka bederatzietan arituko zarazu. Guazu zerbait berezia pentsatuta, edo zer nolako sesioa prestatuko duzu?
Aprobetsatuko dut jartzeko nire urrengo albuneko kantak. Albuna aterako da abenduan, orduan musika gehiena izango da pues, esklusiboan entzuteko lehenengo aldiz. Baina, bueno, atera ditut baita ja single batzuk, algun horretakoak, orduan, bueno, ikusiko dut oraindikan ez dut kartak aterako. Zeren askotan baita gustatzen zait ez dena prestatzea, baizik eta baita ba, momentuan ba, jendearen reakzioekin ta ba, horrekin jolastea.
Pixka bat ikustea, ez? Zabertze bai. Nola reakzionatzen duen publikoak.
Eta... Bai. Egia da, horren dela hasieran, horren dela urte asko, agian urduri jartzen garelako edo, asko prestatzen ditugu gauzak, baina egia da, azkenean prestatzen duzuna askotan ez du funtzionatzen, orduan improvisatu behar da.
Bai, ez? Eta erreakzion arabera, joan, saioa pixka bat moldatzen, eta...
Noski, hori bai, DJ-en lana hori da. Bai.
Zederra den, azkenean, zuzenean ikusten egitea horrelako gauzak. Guztioren aurretik, ze hau, aipatu ditugun hiru izen hauek baizu baiter, bai DJ Falcon bederatzietatik aurrerariko zarete, baina horren aurretik, ze jardunaldi hauen bertze apustu nagusietako bat ere bai da, pixka bat ezagutza guzti hori sustatzea ez bakarrik kanpora begira baizik eta musika elektronikaren baitan zaudeten jendearen artean ere bai, ez? Saio bereziak izaren dira hitzaldiak eta mai inguruak Baluarten bertan arratsaldeko 5:00 aurrera, ezta?
Hori da. Bai. Lehengo urtean lehengo hormako lehengo edizioan ja horrela antolatu zuten eta gainera oso bueno, jendeak oso asko joan zirela baia, zeren oso tema interesgarriak are jotzen dituzte gehien bat, ba, musikan sartua gauden pertsonentzako. Askotan falta zaizkigu medioak edo informazioa, ba, musika arlo ezberdinetan, zeren, bueno, bakigu industria musikala ez dela bakarrik, ba, musika egitea, bale? Gero baude gauza asko, artistek adibidez, ba, bueno, medio horiek falta zaizkigula, eta adibidez, hormaren eskutikan, ba, gauza hauek zabaltzea oso garrantzitsua iduritzen zait bai.
Da, azkenean musika sortzeko eskubideen inguruan, egile eskubideen inguruan egonen da hitzaldi bat hasieran, gero mai inguru bat, hainbat bueno, elektronikaren munduan mugitzen diren hainbat klub eta tokiren artean ere bai, eta nomer ziren ere bai, argitaletxe musikalen inguruko bertzelako hitzaldi bat ere bai, ez?
Bai,
dute, pixka bat denetatik anitza dudarik gabe, ez?
Bai. Ari dira ukitzen gainera lehen urteko ez dira tema berdinak, ari gara aldatzen baita, eta nik uste baita, pentsatzen garrantzitsuen diren temak ba aktualitatean, ez? Osea, pentsatzen momentu honetan ba gauza hauek badaudela oso pues en el boca a boca, ¿no? Bai. Egunero.
Bai, hoixe da bera. Gero Divorce from New York ere bai ariko da zuzeneko didaktiko bat egiten, ez dakit zer den zehazki hori, baina
ba, bueno, zuzenekoa live esaten denean, bai, lehen komentatu dugu egingo duela musika zuzenean. Eta gainera, Divorce from New York egongo da bere urrengo albuma baita presentatzen.
Osea, que hoy era bai nobedade bezala edo
bai, bai, gainera justo el aste honetan egon zen Bilboko Bime
jaialdian
eta bueno, ba oso aukera ona baita hemen Iruñean aprobetxatzeko.
Bai, izan garrantzitsuak eta elektronikaren munduko ba jende ezaguna, ez? Guzti hau, ze bueno, guztionek bauka asmo ezitzaile argi bat, eta hain zuzen ere bai ikastoletara eta ikastetxetara ere bai eramanen da. Zertan oinarrituko da pixka bat guzti hau, proposamen hau?
Lehengo urtean esan duguan bazela, bai hasi ginen gauza hauekin, garrantzitsua iruditzen zitzaigulako baita, ba, gaztenei, ba, mundu hau, pixkanaka erakustea, ez? Eta nola den, eta nola egiten dugun gauza hauek. Osea, que hortxe gaude, eskoletan, ikastoletan, baita, pues, DJ munduko trukotxoak eta, bueno, ezagut, erakusten.
Hoxe, gainera, segurazki, divertigarria izanen da horrentzat, oi ez? Pikat, justetan aritu alizatea, ba, diskoekin, eta eskratxeak egiten, eta berlakoak ikasten. Osea,
umeek, uberen apartatzen dutena, beraiek. Dudari gabe, bai.
Dudari gabe. Aizu, ba, egitarau benetan interesgarria, hormak aurten ekartzen diguna Iruñera, bigarren edizio honetan, eta susmoa dut hau ere, iazkoa bezala arrakastatsua izanen dela. Aizu, guztionekin bukatzeko modu oberena, uste dut izanen dela, zure azken lanetako bat, oraintxe bertan, gure DJak, gure abaiak pintxatzea, ez dala?
Bai. Ba, oso aukera ona baita, ba, hori, ba, entzuteko pixko bat nire azkeneko singela, badela baita nire urrengo alguneko parte.
Hoixe, aurrera pentsiki bat.
Hori da.
Mila bai. Esker Adrian gurekin egoteagatik.
Zuei.
Hementxe ari gara zuzenean eta ja azkeneko txampan hemen gure